Kasunod ng halalan sa taong 2016, ang koalisyon ay mayroong 30 senado, nadagdagan naman ng isa ang para sa labor at naging 26, habang ang Greens ay nawala ng isa at naging 9 na lamang ang kanilang mga senador. Ang crossbench ay lumaki ang bilang, mula 8 ay naging 11 senador. Nangangahulugan nito na kailangan ng koalisyon ng 9 na dagdag na boto upang makapagpasa ng mga batas at mosyon. Sa panahong iyon, kinilala ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na kailangan niya ang crossbench kung nais niya na makalusot ang kanyang adyenda sa Senado.
I'm not going to speculate about negotiations with senators. I'm certainly not going to negotiate in advance. We don't have a majority in the Senate, so we will be talking to all of the senators and seeking to secure their support for this important legislation. We believe we will win their support.
Sa pagtatapos ng taon, lumilitaw na si Ginoong Turnbull ay nakahanap ng paraan upang makalagpas sa hindi matibay na kababawan ng Senado. Nagawang maipasa ng pamahalaan ng mga batas ito ng Australian Building and Construction Commission, ang kasama nitong panukalang registered organization, ang backpacker tax, at karamihan ng mga hinahadlangang pagbabago sa welfare. Ngunit ang pamahalaang Turnbull ay humaharap sa isang napakalaking hirap upang maipasa ang 10-taong plano nito para sa $5 bilyong na company tax cuts. Ang plano ay magkakaltas ng mga buwis para sa mga kumpanya na may kitang hanggang $10 milyong kada taon, kasunod ng mga pagkaltas para sa mga higit na malalaking kumpanya hanggang sa taong 2026 at 2027, kung saan ang lahat ay magbabayad ng 25% ang antas o rate sa buwis. Ang Labor at Greens ay sinuportahan lamang ang mga tax cuts o kaltas sa buwis para sa mas maliliit na negosyo. Itinuring ng pamahalaan ang kanilang tsansa sa mataas na kapulungan na mas mahusay kaysa sa average kung saan ang One Nation at si Bob Day ay mas malamang na bumoto dito. Ganun pa man ang senador mula Western Australia na dating member ng One Nation na naging isang independyente, Rob Colliton, at senador ng Family First, Bob Day, ay parehong humaharap sa mga hamon sa mataas na hukuman kaugnay ng kanilang mga posisyon. Kung mapagtitibay, ang isa sa kanila ay maaaring baguhin ang maselan na balanse sa mataas na kapulungan. Ang mga hukuman ng mataas na korte ay umuupo bilang Court of Disputed Returns at hindi pa matukoy ang kapalaran ng 2 senador at ang kanilang mga posisyon. Sa 2 kaso, ang kasong sangkot si Senator Colliton ang pinakasimple. Sinasabi sa konstitusyon ng isang tao ay hindi maaaring umupo sa parlamento kung ang taong iyon ay nahatulan at nasa ilalim ng sentensya o haharap sa sentensya para sa anumang pagkakasala na mapaparusahan ng pagkabilanggo ng isang taon o higit pa. Si Senator Colliton ay may isang hatol ng pagnanakaw laban sa kanyang pangalan noong araw ng eleksyon na ikinakatwiran ng Commonwealth ay nagdidiskwalipika sa kanya sa ilalim ng konstitusyon o sa ligang batas. Nangangatwiran ng senador na ang hatol na iyon sa kinalaunan ay pinawalang bisa at sa makatuwid ay dapat na walang epekto sa kanyang panunungkulan. Kapag ang kanyang pagkakahalal ay napagpasyahan na walang bisa, ang kanyang magiging kapalit sa Senado ay malamang ng kanyang bayaw na si Peter Giorgio na siyang pangalawa sa tiket ng One Nation sa Senado ng West Australia noong eleksyon. Si Ginoong Giorgio ay maaaring maupo sa kanyang pwesto bilang kinatawan ng One Nation sa kasong ito sa kabila ng pag-alis ni Senator Colliton mula sa partido ni Pauline Hanson. Ngunit sinabi ni Senator Colliton, sa tingin niya, hindi darating sa puntong iyon.
Like Ned Kelly said, such is life. I just have to see how we go and put up. But, you know, I feel very confident. I don't know how the government's going to argue, annulment.
Samantala, ang kaso ni Bob Day ay higit na komplikado. Ang mga alalahanin ay kaugnay ng isang potensyal na pinansyal na interes na mayroon ang dating senador ng Family First sa kanyang electoral na opisina sa Adelaide. Kung ito ba ay nagkaroon ng paglabag sa mga batas para sa mga parliamentarian, kaugnay ng interes na may kinalaman sa salapi. Kapag ang kanyang pagkakahalal ay ipinalagay na hindi balido, isang bagong senador ang kailangang mahalal sa pamagitan ng muling pagbibilang ng boto. Ang posisyon ay pupunuan ng kandidato na papangalawa kasunod ng isang recount sa boto para sa Senado ng South Australia at sa kasong ito, malamang na ito ay isang politiko na mula sa Partido Labor. Sinabi ng constitutional lawyer na si George Williams, ituturing ng korte ang kaso na kailangan ng agarang pagkilos.
In a case like this, you normally would expect the High Court would act as quickly as possible, as it does with elections and other matters of political sensitivity, because obviously one vote in the Senate at the moment could make a big difference.
Ngunit hindi ang kapalaran ni na Senator Day at Calito na gumagawa ng political na sakit sa ulo ni Ginoong Turnbull. Tumataas ang haka-haka sa hanay ng mga ambisyosong backbencher na si Senator Pine, kasama sina Abogado General Senator George Brandis at Ministro na Ugnayang Pangkatutubo, Senator Nigel Scullion, ay maaring maisantabi o mailipat sa isang pagbabago ng ayos ng front bench na gagawin ng punong ministro. Si Senator Brandis ay dinagsa ng kontrobersiya kung saan hinihiling na kanyang paboran ang pang-estadong liberal na pamahalaan ng West Australia kaysa sa Commonwealth kaugnay ng isang kaso sa korte sangkot ang likidasyon ng Bell Group at milyong dolyar na utang sa estado. Nasangkot din siya sa gulo na naghangad na sumira sa opisina ng Solicitor General. Sinabi ng leader ng pampedral na opposition, Bill Shorten, sa caucus ng kanyang partido Labor, naniniwala siya na si Senator Brandis ay hindi na magbabalik sa bagong taon.
I don't think it's a matter of if the worst Attorney General in Australia resigns. I just think it's a matter of when. I don't think that Malcolm Turnbull's got the guts to sack the most accident-prone and incompetent minister in an accident-prone and incompetent government whilst Parliament sits. But as soon as the Christmas turkey goes in the oven, George Brandis will be cooked.
Ngunit si Malcolm Turnbull ay tumangging mahila sa issue.
I have an excellent ministry. I'm delighted with the hard work my colleagues are undertaking. And it is measured in results. And the results are building up. We are delivering.
Ang espekulasyon ay lumabas sa gitna ng pressure kay punong ministro Turnbull na pabalikin ang dating punong ministro Tony Abbott sa isang posisyon sa front bench, isang bagay na sinasabi ng punong ministro na hindi niya gagawin. Ngunit ang mga ambisyon ni Ginoong Abbott sa pagkapunong ministro ang maaaring maging dahilan ng pinakamalaking sakit sa ulo para kay Ginoong Turnbull. Ilang backbench senator ng koalisyon ay pinaniniwalaan na aktibong nanunulsol para sa pagbalik ni Ginoong Abbott. Ngunit sinabi ng ministro ng Industriya ng Tanggulan, Christopher Pine, walang dapat na makatulad na alalahanin dahil ang tanong ay nasagot na sa una pa lamang.
Tony Abbott and Malcolm Turnbull despise each other.
Not true.
Are you serious?
Absolutely serious. They are very old friends. Of course, they have a difference of opinion about who the Prime Minister should be. That's been played out in public. We know that.
Yeah.
And Malcolm Turnbull is the Prime Minister.
Gayunpaman, ano ang nakakasigurado ay ang Senado ay malamang na magkaroon ng ikatlong bagong itsura sa loob lamang ng 12 buwan kapag nagbalik ang parlamento sa buwan ng Pebrero. At kung ano ang magiging itsura nito ay mananatiling dapat na abangan, ngunit maaaring umaasa sa Ginoong Turnbull sa matandang kasabihan na ikatlong beses na maswerte o third time lucky.
SBS
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 SBS Radio.